subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysan magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin Maraykan ah oo sheegtay inuu dilay dad 100 qof ku dhow.
waa nin african american ama nin madow oo Maraykan ah. waxaa keliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahayd dadka jirkooda kaga racsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiis baa gacanta ku hayn jirtay.
turkiga oo ciidan dhoobay xadka dalkiisa uu la wadaago Suuriya, maxaa xigi doona wareysi ayaan idinkaga haynaa.
aqalka cadow diideen kongareska ay kala shaqeeyaan markhaatiyada looga baahan yahay dacwadda madaxweyne Trump ku socota,
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ee kongareska Maraykanka ayaa soo saaray warbixin labada xisbi ay u dhan yihiin oo dowladda Maraykanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu yeedhaysa inay ka hortagaan baraha xidhiidhka bulshada in loo adeegsado si loo farageliyo doorashada madaxtinimo ee 2020 sidii dhacday sanadkii 2016. warbixinta oo soo baxday talaadadii shalay kadib 2 sano oo la baadhayay faragelinta doorashadii dalalka dibadda, baadhitaankaas oo lagu ogaaday in hay-ado cilmi baadhiseed oo Ruushku u taakuleeyo ay dooneen inay raad ku yeeshaan doorashadii 2016 iyagoo dhibaateynaya fursadii Hillary Clinton islamarkaasna taageeraya Donald Trump. waxyaabihii baarista lagu ogaaday waxa ay la jaanqaadayaan caddeymihii ay heleen hay-adaha sirdoonka Maraykanka kadib doorashadii 2016, taasoo Trump uu kaga guuleystay haweeneedii la tartamaysay ee Hillary Clinton.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyey falkii lagu dilay 10 ruux intii ay socdeen barnaamijyadii toddobaadkii hore ruuxay dalka Ciraaq. Pompeo oo khadka telefoonka talaadadii kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa daliiceeyey rabshadihii lagu laayay dadkii barnaamijyada dhigayay, isagoo ugu baaqay dowladda Ciraaq inay maxkamad soo taagto kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha. mudaaharaadyadii ka dhacay Ciraaq ayaa ay shacabka ku dalbadeen in la dhammeeyo musuqmaasuqa dowladda ka jira iyo in wax laga qabto shaqo la-aanta ba-an ee dalkaasi ka jirta. rabshadihii ka dhashay dibadbaxyada ayaa sababay dhimashada in ka badan 100 ruux iyo dhaawacyada dad gaaraya 6,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. turkiga ayaa ciidamo dheeraada geeyay xadka uu la wadaago suuriya, tallaabadan oo qeyb ka ah howlgal ka dhana maleeshiyada kurdiga suuriya ee fadhiisimaha ku leh bariga wabiga Furaat ee waqooyiga dalkaasi. haddaba nuur xasan nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi ka waraystay cabdinuur daahir, oo ah suxufi ka tirsan t v-ga dowladda turkiga ee t r t kuna sugan magaalada Istanbul.
waa sax, ciidamadii waxa waaye turkiga 24 saac ugu dambeysay iyo muxuu ahaa maalmihii ugu dambeeyba la hadal hayay in ciidan badan uu ku taabulay xuduudka suuriya uu la wadaago shalay iyo muxuu ahay iyo xalay maqrabadii iyo ilaa dhan way socotaa la yiri, oo hub fara badan iyo taangiyo iyo dabaabado iyo ciidan fara badan ayaa xuduudka turkiga uu la wadaago syria waqooyiga syria loo diray, qaar ahaan kooxaha kurdiyiinta ama y p g-da meelaha ay gacanta ku hayaan. waxaana la fili karaa saacad walba inay howlgalku u bilowdo, waxaa laga yaabaa in xilligan u bilowdo, laga yaabaa meelaha qaar waxaa laga sheegay duqeymo inay dhaceen. marka hawshu way socotaa, wararkan way soo baxayaan, waana dabcan saxaafadaha ayaa laga maqli doonaa wixii soo baxa.
waayahay, marka maxay tahay ujeedada ugu weyn ay dowladda Turkiga howlgalkani u rabto inay u fuliso?
Saddex arrimood ama saddex ujeedo ayaa ugu weyn. Kan ugu horreysa waxa ay tahay Turkigu waxa uu rabaa xuduudda uu la wadaago dalka Suuriya oo dagaal ka socda dhowr sano, in uu ka ilaaliyo wax alla wax caqabad ku noqon kara securitygiisa ama amnigiisa ama kooxaha ardanka xisada inay meesha gacanta ku dhigaan. Waxaan ognahay kooxaha kurdiyiinta Syria waxay gacansaara leeyihiin kooxda PKK ee Turkiga la dagaalanta, sanado badan la dagaalamaysa. Marka wuxuu iska ilaalinayaa xuduudkiisa ama dhaqaalihiisa ama amnigiisa wax saameyn u geysan karo oo weerar laga soo qaadi karo. Arrinta kale oo u baahan yahay waxa ay tahay Suuriya, dad Turkiga dad badan oo Suuriyiina oo qaxootiya oo 5 million gaaraya ayaa jooga, inuu iska kala fudeeyo culaabtooda oo wadanka Suuriya meel amni ah oo ay dadkaas ay geyn karaan oo ay noloshooda dib ugu aasaasi karaan oo wadankooda ay ku noqon karaan, inuu u furo oo meeshaasna waxa waaye ay aadaan. Iyo qodobka ugu muhiimsan ah muxuu ahay wadajirka iyo midnimada wadanka Syria, inuu Turkigu ilaaliyo wadanka Syria. Waxa uu kusoonahay dagaalkii soo kaca markuu ka bilaawday kooxo kala duwan, ama Daacish ahaato ama Kurdiin ahaato ama kooxo falaaga ahaato ama dowladda ahaatee, waa kala burburay. Marka waxaa laga cabsanaa inuu wadamo yaryar usii kala baxbaxo. Marka arrintaasna haddii ay saas ay dhacdo, Turkiga saameyn ku yeelan doonaan, gaar ahaan qoryaha kurdiyiintu hadday gobol goostaan, sababto ay tahay kurdiyiinta ugu badan bariga dhexe waxay ku nool yihiin wadanka Turkiga, taasuna waa saameynaya. Marka Turkigu wuxuu ka shaki qabaa in midnimada Suuriya ay burburto, isagana ay saameyn ku yeelato. Marka saddexaas arrimood ayaa ugu muhiimsan.
Maraykanka oo ay xulufan yihiin Turkiga kuma faraxsana howlgalkan Turkiga rabo inuu ka sameeyo Suuriya iyo gaar ahaan waqooyiga iyo agagaarka bariga Webiga Furaad. Madaxweyne Trump nawaati uu ka digay, marka arintaas siday u saameyn kartaa dowladda Turkiga, dhaqaalaheeda iyo amnigeeda?
Anigu waxa isleeyahay wax saameyn ay ku yeelan doonto malahan, sababta ay tahay waxay ahayd arrin ka wada dhexaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan, oo ay ka wada heshiiyeen in weerarka la qaado oo ceymo badan oo Mareykan ah oo xuduudda jooga ama meesha weerarka laga qaadayo ay meesha ay ka baxeen. Markaan waxa uu arkaa inuu Trump uu Twitterka uu wax ku soo qorqoro in mucaaradka asaga kasoo horjeeda dimuqraadiyiinta asaga dhaleeceeyey ugu jawaabayo, laakiin wax saameyna ku yeelan maya arrimahan. Muddo arrin soo socota wadahadalla ku dhisan ahayd, Turkiga iyo Mareykankuna isma dagaalayaan, waa wadamo muxuu ahay xulafada NATO ku wada jira. Turkigu waa wadanka kaliya oo Islaam oo muslimiinta ugu badan caalamka, haddana reer galbeedka la leh heshiis maxaa difaac la leh Turkigana waa u baahan yahay Mareykanka. Mareykanka Turkigu waa u baahan yahay ganacsi badanaa ka dhexeeya, waxaa sidoo kale ka dhexeeya Turkigu wuxuu qeyb ka qaataa soo saarista diyaaradaha casriga ah Mareykanka ee F-35 la yiraahdo, qeyb ka qaataa. Marka haddana waxay u muuqataa muhiimadii Suuriya uu Mareykanku ka lahaa inuu gaaray oo ahayd in Daacish la jabiyo, laguna jabiyo kurdiyiintii 100% in laga saaray wadanka. Sidaas daraaddeedna hadda ay tahay xilliga Turkiga gacan la sii lahay wax ammaankiisa iyo maxuu ahaa deganaantiisa ka hor imaanayo in aan la hor istaag magaca.
Ugu dambeyntii, sidee gudaha Turkiga looga arkaa arintan weerarka uu Turkigu rabo inuu ku qaado Suuriya?
Boqolkiiba inta badan 80 waa la taageersan yahay, inkastoo xoogaa uu bari waaye iyo dambe wadanka Turkiga qalalaasa fara badan ay ka jiraan sanadihii ugu dambeeyay. Haddii aalad afgembi, hadday aalahayd maxuu ahay doorashooyin, haddii aalahayd xoogaa dagaalo iyo qaxooti fara badan. Laakiin dadku waxay aaminsan yihiin haddii Suuriya la galo oo dadka qaxootiga oo Suuriyaanka wadankooda ku badan oo nabad laga dhigo Suuriya inay noqon doonaan, sidaas daraaddeedna culaabtii ama culayskii qaxootigu ku hayo uu yaraan doono, sidaas darteedna la taageersan yahay. Laakiin waxaa la rajeynayaa arrimo iska siyaasadana waa jiraan oo doorashooyina soo socda adiga 2 sano kadib, iyo maxuu ahay in ayadana firkeeda ay qaabkii loo guuleysan lahaa iyo in kambeyn lagu galo oo ah maxuu ahay kurdiyiintii ama argagixisadii ay jabinay iyo waxyaalaha mali iyo dadkii. Waxaan ogsoonahay dhowr bilood ka hor in Turkiga magaalooyinka u waaweyn oo akbaarta xisbiga wadanka maamula in lagu guuleystay. Arrimaha ugu muhiimsan oo dadku ay ku jiidanaan waxaa ka mid ah qaxootiga Suuriyaanka oo badanaa wadanka soo galay. Marka hadda in Suuriyaanka dibaa loo celinaa la dhaho wadankooda lagu celinaa, macnaheedu waxay tahay qanacdaradii in la daaweynayo. Marka waxyaalahaas iska jira, laakiin guud ahaan dadku waa taageersan yihiin.
kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka dowladda Turkiga ee TRT, isagoo ku sugan magaalada Istanbul, ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
aqalka cad ee mareykanka ayaa diiday in uu xubnaha dimuqraadiga ee kongareska mareykanka kala shaqeeyo markhaatiyada iyo caddeymaha ay u doonayaan baarista ay ku hayaan madaxweyne trump, taasoo keeni karta in xilka laga qaado. Muranka u dambeeyey waxa uu ka dhashay sarkaal lagu magacaabo gordon sanland. cabdiqaadir cabdiqafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uga waramay sarkaalkan iyo waxyaabaha ay dimuqraadigu doonayaan.
wuxuu ahaa ergeygii uu u magacaabay madaxweyne trump inuu wakiil uga ahaado midowda yurub ama dhulka euda loo yaqaan marka, gaar ahaanna wuxuu ahaa nin ay aada isugu dhow yihiin, ma aha isagu shaqaalaha diblomaasiyada oo waqtiga dheer kusoo jiray, ee waa nin la magacaabay weeye oo madaxweynahani hadda uu isagu magacaabay. markiisii horena wuxuu ahaan jiray sidiis oo kale raggaas developerska loo yaqaano, guryaha dhiso oo maaragtay ka mushtara guryaha iyo waxyaabahaas. marka waa nin ay aada isugu dhowaayeen weeye, haddana uu ahaa ergeyga midowda yurub.
waan gartay, muxuu og yahay amaba waxa aqalka hoose gudyadiisa kala duwana ay ugu yeedheen sarkaalkan maxaa lagu sheegay?
wuxuu aada iyo aada, maadaama uu euda uu wakiil ka ahaa, wuxuu ahaa ukraine-na ay ka tirsan tahay yurub, wuxuu ahaa ninkii xiriirinayay aqalka cad iyo diblomaasiyiinta kale oo markaa joogay xagga kiev ama ukraine joogay. marka waxaa laleeyahay waxay isdhaafsadeen texts maaragtay iyo messajiyo ama fartiimay isu direen, xiriir buu wuxuu la sameeyey diblomaasiyiintaas oo uu kala hadlayo haddii waa la sii daynayaa hubka iyo waxyaabaha ay u baahan tahay ukraine, laakiin waxaan rabnaa inaad baartid musuqmaasuqa iyo waxyaabaha corruptionka iyo waxaas oo markaa loo tarjumayay inay ahayd inay ama la baarayo madaxweyne ku-xigeenkii hore biden, xaaladiisa ay ku taxaluqday oo la baarayay isaga, la rabay in wax laga soo ogaado haddii ay wax ka farakahayaan ukrainiyiintu.
waan gartay, aqalka cad muxuu marmarsiyo uga dhigay diidmadan?
wuxuu uga dhigay in waxa meesha ka socdo oo dhan aanay sax ahayn. waxay codsadeen in afhayeenka aqalka hoose miss pelosi inay cod qaado, ilaa ay cod qaadana ay tahay waxaana sharci darro waxay waddaa, waa in aqalkao dhami u codeeyaa in madaxweynaha la impeach gareeyo iyo in kale, iyo in baaritaankan lagu wado iyo in kale shaqada lagaga ruqsaynaya madaxweyne. marka waxay ku haystaan waaba sharci darriba leeyihiinba ilaa iyo cod aqalkao dhami u qaado, qofna idiin soo dayn mayno, warqadaha aad codsanaysaanna soo dayn mayno, idinkalaan shaqayn mayna baaritaankiina ilaa iyo cod loo qaado. intaasaa sal u ah waxyaabaha ay ku diidayaan. xataa warqad dheer buu u qoray maantadaas oo uu leeyahay marnaba haba yaraatee ilaa aad waxa sharciyeysaan annagu idinla shaqayn mayno, uu leeyahay aqalka cad.
waan gartay, markaa maxay ku jawaabeen nancy pelosi afhayeenka aqalka hoose iyo madaxda gudyada kale ka socda xisbiga dimuqraadiga?
weli warqadaas hadda si official ama rasmi ugama aanay jawaabin, laakiin waxaa muhiim ah inay dhammaantood leeyihiin xaq uma laha inuu noo sheego in cod la qaadiyo in kale. waa wax arrintaasi aqalka u taala iyo golaha, ma aha in madaxweynaha iyo aqalka cadi ay u yeerin karaan in cod la qaadiyo in kale. mana aha wax dastuurkana ku qoran maaha, oo sharciyan xaq bay uleeyihiin inay gudiyadu baaritaanku wadaan iyadoon aqalkooda ka fariisan. marka waxay leeyihiin arrintaasi arrin isagu uu nafari kara ma aha ama wax u yaalla maaha. inkastoo hadda aanay warqadda maanta iyadu aanay si qoraale uga soo jawaabin, waxay leedahay dastuurka awooddan siinaya inay baaritaankan wadaan, codna uma baahna in loo qaado.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay kuna sugan gobolka virginia ee dalka mareykanka, maxamed cabdi xasan sandheere ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Warbaahinta Maraykanka ayaa maalmahan aad u hadal haysa nin dilay tiro 100 qof ku dhow isaga oo dhagartaasi soo waday ilaa 1997-kii. Haddaba ninkan iyo dilalkii uu geystay ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Ninkan waxaa la yidhahdaa magaciisa Samuel Little ayaa la yidhahdaa. Waa 79 jir, ku dhashay gobolka Georgia, magaalada Reynolds. Sanadku markuu ahaa taariikhdu markay ahayd bishii Juun 1994-kii. Waa nin African American ama nin madow oo Maraykana. Waxaa keliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahayd dadka jirkooda ka garacsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiisba gacanta ku hayn jirtay. Inta badanna wuxuu joogay oo maaragtay wax yar kadib marku dhashayba loo soo wareejiyey magaalada Lorain ee gobolka Ohio, halkaasoo maaragtay ayeydii la noolaa, kadibna uu ka aaday ilaa dugsiga sare u aaday, ilaa maaragtay dugsiga sareba uu maaragtay bilaabay inuu fabqalalo iyo maaragtay lagu arko dagaal badan iyo xanaaq badan iyo xatooyo iyo dhibaatooyin uu bilaabay isagoo yarba oo maaragtay 15 jirkiisii, ilaa marka maaragtay uu weynaaday dhowr jeer oo kala duwanna uu xabsi galay. Markii horeysa xabsi dadka lagu hayo dhalinyarada la geliyey wuxuu ahaa 17 jir ayuu ahaa xabsigaas oo lagu hayay ilaa intuu ka gaaray 19 sano. Kadib wuxuu dib ugu soo noqday Ohio oo uu la deganaa hooyadiis. Waa nin maaragtay mar walba dambi kusoo jirjiray runtii in badan, laakiin taariikh dheerna leh, 79 jir ayuu hadda marayaa. Haddana wuxuu ku xidhan yahay xabsi ku yaala California.
Waan gartay marka imisa dumar uu dilay baa la yidhi ilaa inta la ogyahay?
Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inuu dilay 50 dumar ah. Wuxuuse sheeganaya isagu 93 ka badan inuu dilay ayuu isagu sheeganayaa. Welina waxa ay maaragtay laamaha ammaan ka shaqeynayaan sheegashadiisan wixii ka jira, iyo maaragtay in lasoo ururiyo cadeymo dadkan lagu raadgoobayo uu isagu sheegayo.
Waan gartay warbaahintu sawiray soo bandhigtay sawir gacanta lagu sameeyey oo dumar madowa u badan ay ku jiraan. Marka kuwaasi ma kuwii lagu xaqiijiyeyba mise waa kuwo kaloo laga helay isagu waxyaabo sawiro u haystay ahayn?
Kuwani waa inta dadka uu sharaxayo weeye, macnaha saraakiisha baaritaanka ku haysa ayaa maaragtay la fariisanaya. Isaga markuu qofka sharaxo oo uu u sheego qofku siduu ekaa muuqaal ahaan, da ahaan, tilmaantu ka bixiyo qiyaastaasaa lagu sawirayaa qofka, oo macnaha bal inuu qof una garto qofka magacaas leh sidaasu eg, qofku wuxuu xirnaa, timihiisu ahaayeen, indhihiisa, sankiisa, macnaha qof shakli ahaan siduu u muuqday qofku ayuu maaragtay tilmaamayaa. Kadibna waxaa sawiraya shaksiyaad ku takhasusay macnaha sawirka inay wixii la sheego sawiraan. Waa sawiradaas marka sawirada lasoo bandhigay dadka uu sheeganayo weeye inuu dilay. Sawiradu waxaa ka mid a qaarka lagu cadeeyey iyo kuwa aan lagu cadeynayba way isugu jiraan.
Waan gartay marka muxuu ku samayn jiray dadka, muxuu ku dhufan jiray
ninkani? Inta badan dadka wuu ceejin jiray sida isaguba uu sheeganayo oo cadaaladahan ka muuqata ay FBI soo bandhigtay. Nin wuxuu ahaa dadka ceejiya, dad badan oo runtii isagu hadda u qirtay horey waxaa loo xukmiyey in ay u dhinteen iska maaragtay geeri dabiica in ay u dhinteen, qaarkoodna maaragtay in waxyaalo kale loo malaynayaba. Marka isagunba hadda dadka soo xasuusinaya maaragtay dadkan inuu isagu dilay. Inta badanna gacmihiisa ma isticmaali jirin, wax nabaroo kale kuma dhufan jirin. Dadka qaarkood lamaba helinba, rag iyo ruuxtoona lama helin. Qaar wuxuu ku tuuray webi, qaar wuxuu ku tuuray god, qaar maaragtay si meelba ku aasay. Marka qofa meel ayuu meele oo aan dadgelin oo maaragtay geedo iyo dhir badan ku yaalaan muqaalkood ku tuuray. Marka siyaalo badan buu u diri jiray dadka, laakiin inta badan waxa uu u diri jiray ceejin, wuu ceejin jiray.
Waan gartay waxaa sidoo kale la sheegay inuu feeriyahan ahaa.
Haa, wuxuugaa isagoo dhalinyaro ah 20 sano markuu jiray baa la xiray, oo muddo maaragtay 3 sano ayuu xirnaa. Markaas ayuu bilaabay intuu xabsiga ku jiray ayuu bilaabay inuu feerkan uu barto, ilaa maaragtay markii dambe isagu uu ku faano inuu maaragtay heer sare ka gaaray feerka.
Waan gartay hadda xaguu ku sugan yahay
ninkaas? Hadda wuxuu ku xiran yahay California, wuuna xukuman yahay oo waxaa lagu xukumay xabsi daa'im aan maaragtay lahayn waxaa loo yaqaana parol ama maaragtay dib in loo fiiriyo. Xabsidaa'im ayuu ku xukuman yahay 8 qof dilkooda iyo xabsidaa'im mid walba ugu xukuman yahay. Marka 8 xabsidaa'im ayuu ku xukuman yahay hadda waqtigan la joogo. Waxaadna moodaa siday wax u socdaan in ay ka badan lagu xukumi doono. inkasta oo dadkaasi ay waayo hore dhinteen caddeymaha qaarkood ee adagta in maarag la wada helo, haddana qof kasta oo la xaqiijiyo waxay hay-adaha ammaanku iyo sharci xeerlaalintu waa ku adkeysanayaan in ay muhiim tahay kiis walba dib in loo furo oo kiiskii lagu caddeeyaba lagu xukumo si ay eheladii dadkaasi u helaan ugu yaraan maaragtay usa afxidhmaan qofka geeridiisii.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota iga warramayay nin Maraykan oo lagu helay inuu dad aada u fara badan laayay muddadii u dhexaysay 1997 ilaa iyo 2005. Aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa ciyaarihii iyo Nuur Bukhaari. waye Nuur, dabcan ciyaaro fara badan baa ayaa la ciyaaray toddobaadyadan, laakiin malaha arrinta haboon aynu ku bilowno waa dalka Talyaaniga, kooxda AC Milan iyo dhibaatada haysta.
Sandeere, AC Milan waxay ka mid tahay kooxaha ugu culus Yurub. Waa kooxda labaad ee ugu hanashada badan koobka Champions League Yurub, 7 jeer ayay qaaday, iyadoo sidaas Talyaanigana 18 jeer ay horyaalka ku guuleysatay. Laakiin 5 sano ee lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd kooxaha ugu liita kubadda cagta Yurub iyo Talyaaniga. Tartankii lagu yaqaanay ay guulaha badan ka gaartay ee Champions League Yurub muddo 6 xilli ciyaareed ah cagta maysan soo dhigin. Tababarayaal badan ayaa isu dhaafay, ilaa haddana lama oga halka laga heysta. Laakiin warkeeda ugu dambeeyay ayaa ah in tababarihii dhowaan ay magacowday shaqada laga ceyriyay xalay. Tababaraha la yirahdo Marco Gimpaolo, waxaana tababarahan taasi ku mutaystay kadib markii xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Serie A-da ee dhowaan bilowday. 7 kulan uu ciyaaray, 4 jeer ayaa laga bediyey, 3 kulan ayuu bediyey, 3 jeerna guul lagu qancaa maaragtay
soo
bandhigin. Taageerayaasha Milan rajo wanaagsan ayay ka qabeen tababarahan, oo waxaa lagu tilmaamayay tababare ciyaara kubad qurux badan sida maaragtay tababare Guardiola iyo Sarri oo kale. Laakiin waxa uu noqday tababarihii ugu muddada gaabnaa ee abid taariikhda Milan soo mara, muddo 3 bilood ah ayuuna ahaa tababaraha. Marka 2014 laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, Milan waxa ay magacowday 8 tababare. Tababaraha soo socda oo la filayo maanta in la magacaabo ayaa waxa uu noqon doonaa kii 9-aad. Haddana waxay horyaalka Talyaaniga kaga jirtaa booska 13-aad. Qaybaha hoose oo haddii horyaalka kooxaha ay ku dhammaystaan 3 koox ay ka haraan oo ay zeerubiid u dhacdhacaan, waxaa ugu dhiman 3 dhibcood ayay ka sarreeyaan. Marka haddii hal kulanka soo socda laga badiyo, waxay iska arki doontaa booska ugu hooseeya kooxaha zeerubiid ada, inkastoo bilow uu horyaalka yahay
weliha meel xilliyo hore lagu jiro.
Marka waxaa hadda warbaahinta Talyaaniga hadalaysaa in tababaraha la magacaabi doono uu noqon doono Stefano Pioli, oo ah tababare aanan caan ku ahayn dhinaca guulaha, iyo weliba 15 sano oo uu kooxaha qaar Talyaaniga qaarkood tababarayo wax kooban ma uusan qaadin. Marka taas waxay carab ku abuurtay taageerayaasha Milan oo shalay ilaa iyo xalay Twitterka maaragtay hashtag ugu weynaa Talyaaniga ee ugu hadalhaynta badnaa uu ahaa kan Milan, oo ay ugu magac dareen Pioli ha baxo. Marka
isagoon weli iman bay leeyihin,
isagoon weli imaanay dheh
waa gartay.
Marka tababaraha isna maaragtay xaalkiisu dabcan ma wanaagsana, welina lama magacaabin, laakiin waa midka la hadalhayo. Waxaa jira tababare kale oo la filayay in la magacaabo, laakiin waa Luciano Spalletti oo ah mid ka mid tababarayaasha ugu khibrada badan Talyaaniga, laakiin waa uu diiday in uu aqbalo heshiiskaas isaga oo yiri weli Inter oo ceyrisay ayuu heshiis kula jiraa. Marka waxa uu wada socda wadahadallo iyana dhanka sharciga ah oo weli mushaarka ayuu ka qaataa, laakiin tababar ma ahan. Marka xaalkeedu ma wanaagsana AC Milan, taageerayaashuna gaar ahaan kuwa ugu mintisan loo yaqaano kurfus maaragtay suudka, waxa ay cambaarayeen maamulka gaar ahaan Paolo Maldini iyo Popan oo hore ugu soo ciyaaray Milan ayaa hadda ah ragga maamula dhinaca sportiga. Marka waxa ay sheegeen in haddii ay Pioli ay magacaabaan, wixii ka yimaada ay qaadan doonaan mas-uuliyadooda. dhinaca Spain waxaa ugu weynaa ciyaaryahanka la yiraahdo weeraryahanka kooxda Real Madrid Gareth Bale ayaa waxa uu leeyahay waxaan ka tagi doonaa Real Madrid. Waxaa la filayay bishii Juun inuu isaga tago kooxda, laakiin kadib markii uu soo farageliyay madaxweynaha Real Madrid ama guddoomiyaha ayaa waxa uu xalliyay khilaafkii isaga iyo Zidane ka dhexeeyay. Laakiin hadda toddobaadkii hore ayaa kaydka la geliyay ciyaartii Champions League Real Madrid ay la ciyaartay kooxda Club Brugge. Waxaana uu leeyahay ma garan ilaa iyo hadda sababtii uu kaydka ii geliyay tababaraha, inkastoo ciyaartii sabtidii Real Madrid ay 4 gool ay ku badisay uu safnaa. Marka laacibkan ayaa waxaa la leeyahay mustaqbalkiisa Real Madrid ma sugna, waxaana la filayaa in bisha January ay soo socotaba uu kooxda isaga tagi doono.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Nuur. Haatana dhinacii heesaan gelaynaa, aan soo qabta heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Ismaaciil Danan iyo Yurub Geeyo.
si ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa. Waxaanay ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo idana socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.